bahati mbaya sana hapa Tanzania baadhi ya miongozo imekuwa haifuatwi kwa namna ambavyo inatolewa na shirika la afya la dunia. Kwa mfano miongozo inayohusiana na kuepuka mikusanyiko, kupunguza watu kukutana mara kwa mara, Kiingereza wanasema social distancing, ni miongozo ambayo imekuwa haifuatwi kwa ukamilifu wake. Na hata wakati mwingine serikali na viongozi wa serikali akiwemo Mheshimiwa Rais wamekuwa wakitoa kauli ambazo zinapelekea mikusanyiko hiyo kuendelea. Kwa mfano, watu kuendelea kukusanyika kwenye nyumba za ibada kama misikiti na makanisa na mambo kama haya. Vitu ambavyo tunadhani vinahatarisha zaidi nchi, na uamuzi wa rais kusema kwamba hawezi kufunga jiji la Dar es Salaam ambalo linaongoza kwa maambukizi, kwa sababu Dar es Salaam ni kituo cha makusanyo ya kodi. Nadhani hapa rais anakosea kwamba anatoa kipaumbele kwenye makusanyo ya mapato juu ya afya za wananchi wake. Na wananchi hawa wakifariki, wakipoteza maisha, wakipoteza uwezo wa kazi, hayo mapato hayatapatikana.
Lakini kunatokea hii hoja kwamba wananchi katika miji mingi ya Afrika kuna umaskini, wana tatizo la kutafuta chakula na kadhalika, na serikali hazina uwezo kukidhi mahitaji hayo. Vipi unaweza kulinganisha swala hilo na kuweza kukabiliana na janga hili?
Hiyo ni hoja ya msingi, na ndio maana ni lazima maamuzi ambayo tunayachukua Afrika si lazima yafanane sana na maamuzi ambayo yanachukuliwa na nchi zingine duniani. Hata ndani ya Afrika kuna nchi ambazo zinaweza zikachukua maamuzi fulani na nyingine zisichukue hayo kulingana na hali ya uwezo wake wa kiuchumi. Lakini kwa Tanzania kwa mfano, tunao uwezo wa kuzuia shughuli kufanyika za kila siku kwa kiwango fulani, na serikali ikawafidia wananchi kwa kuwalipa, kwa sababu taarifa za benki kuu zinaonyesha kwamba akiba ya fedha za kigeni tulionayo inaweza kutosha kuendesha nchi kwa zaidi ya miezi sita bila shughuli zozote kufanyika, na rais mwenyewe amekuwa akitamba namna hiyo siku zote. Sisi tumependekeza kwamba nusu tu ya akiba ya fedha za kigeni ikitumika, tunaweza tukaifunga nchi nzima. Na kwa sasa bahati mbaya tumechelewa, wakati tunatoa mapendekezo haya tulikuwa tuna uwezo wa kufunga visiwa vya Unguja na Pemba, kwa maana ya Zanzibar, Dar es Salaam, Mwanza, Dodoma na Arusha, na tukatumia kiwango kidogo sana cha fedha ambazo zipo kwenye akiba ya fedha za kigeni. Kwa hiyo hoja hii inapaswa kujibiwa kulingana na mazingira ya nchi. Kwa mazingira ya Tanzania, serikali ilipaswa kuchukua wajibu, badala ya kuachia watu waambukizwe na wengine kupoteza maisha, serikali ilitakiwa kuchukua wajibu wa kuzuia maambukizi kwa kuwazuia watu kufanya shughuli na kuwalipa fidia kwa wale ambao wangeweza kuathirika na maamuzi kama hayo.
Na nyinyi kwa upande wa upinzani, mnaona mnaweza kufanya nini au juhudi gani mnazozifanya kuhakikisha kwamba watu wanakuwa salama, wanakuwa hakuna maambukizo yanaendelea?
Kwanza toka janga hili limetokea, tumekuwa tukishauri hatua mbalimbali za kuchukua. Tumekuwa tukishauri serikali na tukiwashauri wananchi, kwa maana ya zile hatua kubwa tatu ambazo sisi katika ACT Wazalendo tumezieleza kama M-TAC, kwamba miguu, mikono na mdomo. Miguu kwa maana ya watu kukaa kwa umbali unaotakiwa, ndio hiyo social distancing, kukaa umbali wa mita moja kati ya mtu na mtu. Mikono kwa maana ya kunawa mara kwa mara na kwa kutumia sabuni na maji yanayotiririka. Na mdomo kwa maana ya kwamba watu waondokane na tabia ya kugusa mdomo, pua na macho, kwa sababu ni rahisi kujiambukiza virusi kwa njia hiyo. Lakini vile vile kuvaa barakoa ambazo zinasaidia kupunguza maambukizi kati ya mtu na mtu. Lakini pili, hilo tumekuwa tukifanya na tunaendelea kulifanya, na ndo wajibu ambao tunaweza kufanya. Lakini maamuzi ya kisera, kwa mfano sera za kikodi, kwa ajili ya kupunguza kodi kwa wananchi, kupunguza ahueni ya maisha kama ambavyo nchi zingine zimefanya. Sera za kifedha kwa maana ya benki kuu kuchukua hatua ya kuweza kuyasaidia mabenki ili yasikusanye marejesho ya mikopo kwa wananchi ambao wamekopa kwenye mabenki. Hiyo ni sera za kifedha. Kwa maana ya sera za fedha za kigeni, foreign exchange, yote haya ni wajibu wa serikali ambao sisi hatuwezi kufanya, na serikali mpaka sasa haijaweza kufanya lolote lile. Tumeshangaa kidogo kwamba rais katika kuzungumza na taifa amezungumza na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Sisi tulitarajia tungemwona rais akiwa na madaktari akizungumza na wataalamu wa sekta ya afya, sio wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao wao wenyewe kwa wale ambao wako mstari wa mbele kama polisi, wao wenyewe hawana vifaa. Vitu kama barakoa, polisi wanapewa moja, anaitumia siku zote wakati anataka kuza baada ya masaa 4 aweze kurekebisha. Na ndio maana unaona kwenye baadhi ya maeneo watu wanatoroka kwenye mahospitali, polisi wanakataa kwenda kuwakamata, wanaogopa kwa sababu wanaogopa wataambukizwa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kwa kweli vinapaswa kufanya tofauti na jinsi ambavyo vinafanya sasa hivi.
Na je, kuna tofauti kati ya namna watu wa corona wanatendewa katika Tanzania bara na Zanzibar? Kuna hisia kwamba kuna tofauti inayojitokeza?
Ni dhahiri kwanza tunaona upande wa Zanzibar wako mbele sana kwenye kutoa taarifa, na wanatoa taarifa mpaka za idadi ya watu ambao wamewapima, tofauti kabisa na upande wa Tanzania bara. Lakini kote kuna tatizo moja kubwa sana la vifaa vya huduma za afya, wafanyakazi katika sekta ya afya ambao ndio askari wa mstari wa mbele katika kupambana na janga hili wanaathiriwa sana na janga hili. Na vile vile tumeambiwa kwamba kwa maeneo ambayo yanatunza watu kama karantini, hata kwa Zanzibar yanajaa watu wengi sana, huduma ni kidogo kwa wale ambao wanatakiwa wakae pale mpaka waweze kupona zile siku ambazo zinatakiwa waweze kupona. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanafanana kwa maana ya huduma mbovu, lakini kuna mambo ambayo Zanzibar wako mbele zaidi kwa maana ya kutoa taarifa na takwimu kwa wakati kila siku, jambo ambalo linasaidia sana kuweza kudhibiti maambukizi ya virusi hivi.
Asante sana Zitto Kabwe.